ครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน6คนและเจ้าหน้าที่รัฐอีก1คนถูกศาลพิพากษาจำคุก6ปีในข้อหาฆ่าคนตายเพราะไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอในคำเตือนแผ่นดินไหวเมื่อ3ปีก่อนที่เมืองลาคิล่าซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า300คนก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทั้ง7คนถูกกล่าวหาว่าละเลยหน้าที่และทำผิดในหน้าที่ในการประเมินอันตรายและปกป้องพลเมืองลาคิล่าซึ่งอยู่ตอนกลางของอิตาลีจากภัยแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้องค์การต่างชาติเช่น American Geographical Union ประณามคำตัดสินของศาลและกล่าวว่าความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอาจจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้คำปรึกษาต่อรัฐบาลหรือทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวอีกต่อไปอาจารย์ริชาร์ดวอเตอร์สจากคณะ Earth Sciences แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดดังนั้นจึงไม่ควรมีการจำคุกนักวิทยาศาสตร์ที่ให้ข้อมูลถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นักวิชาการผู้นี้กล่าวนะครับว่าเรื่องนี้จะทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการหวาดกลัวและไม่ต้องการให้คำแนะนำต่อรัฐบาลซึ่งในที่สุดสังคมจะเสียโอกาสเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2552ที่เขตอาบุโซในเมืองลาคิล่าโดยมีแรงสั่นสะเทือน 6.3 ริกเตอร์ทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายหมื่นหลังและมีผู้เสียชีวิต308คนคำถามที่เป็นหัวใจของคดีนี้คือผู้เกี่ยวข้องทั้ง7คนซึ่งรัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งให้คำอธิบายแผ่นดินไหวที่ทำให้คนประมาทต่ออันตรายที่แท้จริงที่จะมาถึงหรือไม่เพราะตามประวัติศาสตร์ของเมืองนี้มีอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ไม่แข็งแรงและพร้อมที่จะพังนอกจากนั้นยังเคยได้รับความเสียหายอย่างมากในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาหลายเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างอ่อนๆซึ่งอัยการในคดีนี้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญควรรู้ได้ถึงสัญญาณรุนแรงที่จะมาขึ้นศาลอ่านคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง7คนในห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ทำเป็นห้องอ่านคำพิพากษาแบบเฉพาะกิจในเขตอุตสาหกรรมนอกเมืองลาคิล่าซึ่งยังมีซากตึกสลักผักพังเหลืออยู่คำตัดสินของศาลเป็นที่พอใจต่อญาติผู้เสียชีวิตทีมทนายของฝ่ายโจทก์ซึ่งเดิมทีต้องการให้ศาลจำคุกจำเลยเพียง4ปีกล่าวว่าแม้คนจะไม่ได้ตั้งความหวังว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง 100% แต่มีหลักฐานที่ชี้ว่าจำเลยให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องและขัดกันเองเกี่ยวกับอันตรายของแผ่นดินไหวไม่กี่วันก่อนวันเกิดเหตุส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของคดีนี้คือเรื่องการใช้ภาษาตามหลักคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทำนายเหตุการณ์ที่ยากจะคาดเดาซึ่งเป็นภาษาที่ระมัดระวังและรัดกุมจนบางครั้งยากที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหวในหมู่ประชาชนอิตาลีนั้นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกและเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ริกเตอร์ซึ่งฆ่าชีวิตคนไป16คนในเขตเอมิเลียโรเมงยาผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน